Kepler Adatlyk Radiosu. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 14-nji awgusty Kepler-iň ýegşenme güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanlylary Türkmen gaýunynyň güni bilen gutlap diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Biz ýurdumyzyň ogy huzurlygyny düýüpli özgertmek, girdejil pudowy ögürmek goýunça maksatnamalaryny işler alyp barýar diýip prezidentiň gutlugyny aýdylýar. Döwlet dostunyň sözlerine görä ogy huzurlygyny tutulýan esasy maksat ilkinji nowatda ýurtda agyk bolçuligyny berkitmekden hemde bäsleşige okuýuply. Ýokary hilli ogy huzurlyk önümlerini daşary ýurtlara ýibermekden ibaret. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä dünýäde hasabarynyň 1600 golay gaýun görnüşiniň 400 golay türkmen toprağı bilen aýlanşykly. Emma resmi medeniýet türkmen gaýunlarynyň daşary ýurt bazarlaryna çykarylyşy we ýurda getirýän altyn puly ýa-da şeýle pulyň gazanylmagyna böwet bolýanlygy aýdylýan emiri päsgelçilikleri barada maglumat bermeýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Siriýanyň daşyga bolan şäher Aleppo'daky mätäz adamlar üçin howa köpürler arkaly insanperwer kömeginiň ýetirilmeginiň zerurdygyny aýdýar. Minister Frank Walter Steinmeier 13-nji awgustda Welt am Sonntag gazetine Germaniýanyň Birleşen Ştatlar, Orsiýet, Birleşen Milletler Rumbası bilen Siriýanyň Demirgalyk şäherine gyssagly insanperwer kömegini gurnumak barada gepleşip geçirýändigini aýtdy. Atsyg besetmek baradak çağırışlara we Orsiýetiň her gün howa darbalaryna insanperwer kömegini yol açmak üçin 3 saat ara kesme bermek baradak wadalaryna garamazdan bu ýerde uruş howa köşeşmedi. Steinmeier 19-njy awgustda Orsiýetiň Yekaterinburg şäherine rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup Siriýa krizisini ara alyp maslahatlaşmaly. Bu duşup Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın şükepde Orsiýete sapar edip rus prezidenti Vladimir Putin bilen Siriýa konflikti barada maslahat etmeginiň ideýasyna gabat gelýär. Serhessiz lukmanlar guramalı demirgalık yemene urlan hovalar basında 10 tan mektep okuçusunun öldürülenliğini, 28'sinin olsa yaralananlığına ediyar. Serhessiz lukmanlar guramalı 14. Ağustos'ta bu hadisanın bir gün odur. Saat vilayetinde bolunluğuna etdi. Bu teorik İran'ın kulluğuna kutup itneçilerinin eline ve savutluların yollaşılığına kalisi olara karşı hovalar basını uruyar. Birleşen Milletler Roması bu hüzümü tasdikladı ve Sevittaki zorluk sütümün yığzamlaşmasına karşı duyduruş verdi. BMK'nın mağlumatına göre Savutluların yollaşılığında 2015 yılın Mart'ında urulup başlanan hova darbalarından beri 6400'den uğrak adam öldürüldü. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. New York şäheriniň Queens etrafyna bir musulman ruhansy we onuň ýollaşy 13-nji awgustda mesjiddäki akşam namazyndan gelýärkä ýaragly adam tarapyndan tüpeňlenildi. Yaraqlı adam onların arkasından gelip yakın aralıktan ikisinin hem kellesinden tüpengledi. Polisiya bir iş ile nağırlık hiç kimin tutsak edilmeyenliğine etdi. Hücumun sebebi adabat belli olmadı ve 12 adamın dinin önce sebebi tüpenglenen onun delili tapılmadı deyip New York şehrinin polisiya bölümünün sözcüsü etdi. Sol ruhatta polisiya bir yerde şeyli ihtimallığın hem bolup bilecektiğini aradan ayırmayar. Pidaların ikisi hem tüpenglenen vaktinde din eşikleken olur hastaganada yarasından can verdi. Kurt milisiyasının sövüşçüler Irak'ın Kurtlar sevtinde Mosul İslam Devleti Cengiz Topor'un izin alma uğrunaki hücüme başladı. 14. Ağustos'ta hücüm Abasa'nın yollaşılığına Kalkara Kalisiyasının yığızan topoklarının ve huvadarvalarının iviyanan edildi. Irak'ın Kurt sevtinin peşmergi komandiri hücümün ilkinci sağıtlarını Altova'nın ele geçirilerini aitti. Bağdat'tan 400 kilometre demirgalıkta yerleşen Mosul İslam Devleti Cengiz Topor'un kontrolluğundaki İngul şehir ve bir Cengiz Stoparın Irak'taki de facto paytaxtı hesaplanýar. Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi bu şehri şu ýylyň aýagyna çenli ýerine almagy wada berdi. Şveysar polisiyası bıçakla adamın otla ot vermeden önün yolcular bıçaklandığını ve bıçak hem yanık yaraları bilen 7 adamın hastahana düşmüğüne sebep olanına aydiyar. Sonku elb olsun malumatlara göre yaralı olanların biri 34 yaşındaki ayal 14. Ağustos'ta bıçak yarasından can verdi. Guman edilen hücumcu hem helak kollu 3 yaralının olsa yağdayının ağırdı kaydılıyor. Guman edilenin öyle 27 yaşındaki Şveysar rayet hem 13. Ağustos'ta hastahana yerleştirilipti. Bu hadise yurdun demirgalı günlü oranlaki Sankt Gallen okruğuna borlu yaralı olanların arasında çağı da var. Orçet Riyo oyunlarına haskan altın kazandı ama onun yalnız yengil atlet kaçası oyundan çetleştirildi. Orçet'in uzak aralığı bökücüsü Darya Klişin'e özünün arası atlettiğini kendi edek suud edenliğini ve 13. Ağustos'ta yengil atlet kurumasının gelen kararından laf keç bulunduğuna etti. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de kabarlar dinlediniz. Olurluğun sizi yoksa anı uğrayan tanıştırdı. Solkunlarımızdan ayrılmam.